Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači.
Dobrý den.
Dnešní pověst bude zcela jiná než v minulých příbězích, protože budeme hovořit o předmětech přímo industriálních, o žebříku, o roštu. Pane profesore, my jsme společně vybrali Přelouč a lázně Bohraneč, a to proč?
No, protože tato města pojí motiv těch předmětů v jejich znacích. Přitom každé to město má tedy jiný předmět, určitě rošt, v případě Bohdanče to je součástí znaku také žebřík, ale každé z těch měst k němu přišlo trošku jinou cestou a z jiných důvodů.
Když jsem poprvé projížděla Přelouč a viděla jsem na jedné křižovatce rošt, tak jsem si říkala, proč ten rošt? A vy jste řekl, ať se podívám do středověku, že tam už ten rošt je. Podívala jsem se, byl.
Ano, tak rošt je běžná součást topenišť, která se použila už dávno, dokonce v případě toho roštu. Ta pověst, o které budeme hovořit, stahá do starověku, už tedy do starších dob, ještě než označujeme středověk, ale jinak v případě Přelouče to je městský znak, který je tam na té křižovatce. Spoustu řidičů samozřejmě překvapí, protože něco podobného nečekají, nevidí, co to je, takže v tomto případě je to symbol z městského znaku.
Ale proč je tento rošt v Přelouči?
No tak Přelouč, i když to třeba není úplně zřejmé, tak patří mezi jedno z nejstarších měst v Čechách vůbec, ale zvláštní také tím, že má přímo doloženu svoji povyšovací listinu v originále z roku 1261. To je skutečná výjimka. Řada měst je starších, ale nemají ten přesný rok a přesný den, kdy toto právo získali.
To je ta listina, která říká, že patří Přelouč opatovickému
klášteru? No tak
klášteru?
To je listina, kterou král český vydal tomu klášteru, nikoli tomu městu. To vydal majiteli toho města, kterým byl v té době klášter v Opatovicích, takže pozemková vrchnost, a ve středověku bylo běžné, to už jsme si zmiňovali v případě těch šlechtických měst, že to město přejímalo jako svůj znak, většinou nějaký heraldický symbol té své vrchnosti. A opatovický klášter to byl jedna z nejbohatších právnických osob v středověkých Čechách, jakožto klášter měl ohromný majetek v oblasti Polabí od Hradce Králové až dolů k Pardubicům, k Přelouči, Železným horám, takže to byl veliký pozemkový vlastník, ale Přelouč bylo vlastně jediné město v tom majetku, který klášter vlastnil v té době, v tom 13. století, takže radní měští prostě začali užívat na svých pečetích a později tedy v tom znaku symbol té své vrchnosti opatovického kláštera.
Chcete naznačit, že rošt je symbolem směrem k opatovickému klášteru?
Ano, to je jednoznačné, protože klášter byl jaksi zasvěcen svatému Vavřinci. Byl tam i tedy hlavní chrám klášterní, byl chrám svatého Vavřince, čili tento světec, jeho takzvaným atributem, to byl předmět, podle kterého se pozná ten světec, když ho vidíte někde na obrázku nebo soše, tak to byl právě rošt, protože každý světec sešel ze světa mučednickou smrtí a právě s tím Vavřincem to dopadlo tak, že byl upečen na roštu.
Tak to už není pověst, protože se jedná o svatého Vavřince, ale to je v legendě. A my se na tuto legendu podíváme a my víme, že rozdíl mezi pověstí a legendou je, že legenda je o svatém, původně člověku, a tak si kousek legendy poslechneme.
Svátek svatého Vavřince. O pronásledování křesťanů v letech 257 až 258 jsme již hovořili. Císař Valerianus vydal edikt, v němž nařizoval vyhledávání křesťanských duchovních, biskupů, kněží a jáhnů. Pronásledování padly 6. srpna 258 za oběť papež Sixtus II. Spolu se čtyřmi jáhny. Januariem, Vincentiem, Magnem a Stefanem. Téhož dne přišli o život další dva jáhnové, Felicissimus a Aegeptus. Naživu zůstal poslední z římských jáhnů, Laurentius. Mezi tehdejšími obyvateli Říma byl velmi oblíben. Měl totiž na starosti péči o chudé, pečoval o stovky potřebných, sirotků a vdov. Svatý Ambrož popisuje poslední dny Vavřincova života takto. Svatý Vavřinec viděl, jak jeho biskupa Sixta vedou vstříc umučení, a dal se do pláče. Nenaříkal však proto, že jej vedli na smrt. Nýbrž proto, že on sám jej měl přežít. Hlasitě volal, kam jdeš, otče, bez svého syna? Kam odcházíš, svatý biskupe, bez svého jáhna? Nikdy jsi nepřinášel oběť bez služebníka. Znelíbil jsem se ti, otče. Přece nechceš prolít svou krev beze mne, který jsem s tebou rozděloval krev našeho pána a účastnil se slavení svatých tajemství. Dovol mi, abych měl s tebou podíl na věčné odměně. Sixtus mu odpověděl. Neopouštím tě, synu. Tobě jsou určeny ještě těžší zkoušky. Jsi mladší než my, ale je ti vyhrazeno slavnější vítězství nad tyranem. Přestaň naříkat, brzy přijdeš za mnou. Po třech dnech mě budeš následovat. Za 3 dny byl svatý Vavřinec skutečně zatčen a hrozila mu smrt. Protože už tenkrát se tvrdilo, jak je církev nesmírně bohatá, bylo mu slíbeno, že může zůstat naživu, vydáli poklady církve. Vavřinec tehdy shromáždil všechen majetek, kterým disponoval, rozdal jej chudým, které pak přivedl před soud a prohlásil. Toto jsou poklady církve a jsou to poklady věčné. Nikdy se neumenší, naopak porostou. Je zřejmé, že po takové odpovědi nemohl čekat nic jiného než trest smrti a měl být popraven zvlášť krutým způsobem, upálením na roštu. Svatý Vavřinec však prokázal vlastnost u svědce překvapivou, smysl pro humor. Po chvíli na mučidlech upozornil katy. Z této strany už jsem dobře upečený, měli byste mě obrátit, abych byl k jídlu. A jeho poslední slova zněla. Už jsem upečený, můžete jíst. Navštívíte-li Řím, nenechte si ujít baziliku postavenou nad hrobem svatého Vavřince. Nese název San Lorenzo Fuori le Mura, svatý Vavřinec za hradbami. A patří mezi 7 hlavních římských bazilik. Tato stavba je svědectvím, že ani Valeriánův pokus, ani jiné snahy zničit církev nebyly úspěšné.
Slyšeli jsme legendu. Svatý Vavřinec byl patronem celého kláštera v Opatovicích.
Ano, dá se to tak říct, protože jemu byl zasvěcen ten hlavní klášterní kostel. Dodneška v Opatovicích je kostel svatého Vavřince, ovšem to už není přímo v tom místě bývalého kláštera, došlo pouze k přenesení patrocinia na novou stavbu kostela v té obci. To bylo poměrně běžné, takže ten kostel svatého Vavřince tam také je, ale ve středověku se to používalo obecně, tedy to zasvěcení pro celý klášter. Proto i ten atribut toho svědce se dal použít jako heraldické znamení pozemkové vrchnosti, v tomto případě tedy kláštera, který byl majitelem toho nově vzniklého města.
V tom případě Opatovice by měly mít také rošt. No, protože ano, jistě. To je původní ano, místo.
Je to původní místo také v tom moderním znaku, který se vytvářel před několika lety. Opatovice mají jako jednu z těch heraldických figur také rošt, ale to není znak historický, to je znak, který moderní vytvořený, ve kterém se hlásí k tomu svatému Vavřinci také. Je to poměrně běžné, že obce si dávají do znaku také atributy těch svědců, kterým je zasvěcen místní kostel.
Takže legenda a mohli bychom říci, že vše je reálné, tady nemusíme nic rozebírat.
Ale no tak u těch legend o svědcích ty vznikaly většinou relativně pozdě potom po jejich smrti, takže my nevíme, jak to bylo ve skutečnosti. Tady je ten motiv, který je velmi důležitý, to je ten motiv rozdání církevního majetku, protože církev má být chudá, takže ten Vavřinec v tomto směru je člověkem, který se přikláněl k tomuto názoru a spíše dal ten majetek církve potřebným a proto byl potom upálen. To je jedna rovina té legendy, která má tu hlubokou myšlenku. A potom je tam zajímavé v tomto stvárnění právě ten motiv, že tedy on i na tom roštu si zachoval určitou míru humoru, což bude asi nějaká ta pozdější verze. Pochybuju, že na tom roštu by takhle vtipkoval s těmi, kdo ho opékali. Ale je to tam zajímavé, celku sympatické, že je takto ten mučedník tam stvárněn.
Svatý Vavřinec původně byl člověkem, než byl prohlášen svatým. Kdy žil?
To je 3. století našeho letopočtu, kdy vlastně byli křesťané pronásledování, ale u té legendy je zajímavé, že ona svým způsobem je živá, známá, dokonce v Přelouči, no může to být už více než 10 let, tak byla dokonce provedena scénická rekonstrukce v rámci oslav města, které se tam prováděly, takže tam dokonce tedy byla i ta hranice a ten rošt a ten Vavřinec si tam tedy zahrál, takže to bylo velmi zajímavé a byla to zajímavá forma, jak upozornit třeba i na ten vznik znaku města a ty souvislosti, které se váží k tomu ranému křesťanství.
Jste se vrátili do středověkých měst, kde se na rynku takováto divadla o svatých hrála.
Ano, ale v případě toho znaku, když už jsme tady zmiňovali tu Přelouč, tak tam bylo zajímavý taky určitý spor, jak vlastně ten znak má vypadat, protože ten rošt, jestli víte, jak vypadá rošt, ten rošt má také to držátko, kterým se vytahuje. A vznikl zajímavý spor, jestli má mít ten rošt ve znaku to držátko nahoru anebo dolů.
Jestliže vezmu rošt, pane profesore, tak ten je plochý. To znamená, tam se nejedná nahoru nebo dolů.
Ale... No ale ve znaku ho musíte mít v té sislé poloze, aby byl stvárněn.
Tak jestliže ho držím ze zhora nebo ze zdola.
To pravidlo heraldické je jinak, pokud je tam nějaký předmět, který se dá uchopit, tak by měl být držátkem směrem k tomu pozorovateli, to znamená heraldicky dolů. Ale protože ten rošt on vypadal, když se maloval lépe držátkem nahoru, oni, když ten znak používali reálně, tak to malovali správně. Takže na starých pečetích 16. století ten rošt je tam tedy tím držátkem dolů. Ale když vycházeli ve 20. letech 20. století dějiny města Přelouče, tak jejich autor Josef Leder, tak se mu to nějak nezdálo, takže fotografii té městské pečeti, aby to bylo správněji, taky otočil vzhůru nohama a v té knížce je obrázek vzhůru nohama a tím pádem od té doby se začal používat znak tím držátkem nahoru. Takže po celou dobu třeba reálného socialismu, tak v Přelouči se znak používal tedy s tím držátkem nahoru. Až teprve v pozdější době se podařilo, historikové tedy měli námitky, že to není správně, takže dnes už se ten znak používá v té správné variantě, to znamená tím, tak jak byl historicky a je doložen, to znamená tím držátkem dolů.
A je to i logické?
Je to logické, samozřejmě.
Podíváme se na další znak, pane profesore, a tím je žebřík.
Žebřík. Žebřík máme ve znaku města Bohdanče a pojí se k němu velmi pěkná pověst, kde tedy ti synkové bohdanečtí se vyznamenali, takže si dovolíte, nejprve si přečteme pověst, jak zní.
O znaku města Bohdanče. Německý císař Friedrich I. Barbarossa chtěje upevniti svou moc v Itálii, kde se města zřizovala v samostatné jednoty a kde Milán, hlava města lombardských, odepřel mu poslušnost, několikrát se vyžádal české pomoci. Proti městům těm a zejména proti Milánu nemohl Friedrich sám nic svésti. Nebýti českých paží a krále Vladislava II., jimiže vždy zastrašil nepokojné Vlachy, byl by ztratil v Itálii vše. Ale poněvadž staří župané a kmeti zemští nebyli ochotni povolit knížeti Vladislavu na sněmu nějakou branou moc, bez kteréhož sněmovního povolení žádný Čech nebyl povinen táhnouti za hranice, sbíral Vladislav vojsko z dobrovolníků. Již to mladší panstvo a rytířstvo bylo dychtivo bojův a slávy na polích cizích, sebral 10 000 udatných mužů. S nimi nastoupil pochod do Itálie roku 1158. V odměnu za tuto pomoc měla mu býti darována královská koruna nyní dědičně, jakož i krajina Budišínská, jež obému císař slíbil. Po druhé již táhli Čechové do Itálie, aby posílili moc římského císaře. Přes zasněžené nebetyčné hory alpské převedl král Vladislav vojsko své k hranicím Lombardie. Za horami tyrolskými v rozkošném poli Vlašském očekávali příchod ostatního vojska císařova. S ním později přes rozvodněnou řeku Adu neohroženě první přirazili ke zpupnému Milánu. Před jeho vysokými a pevnými zdmi se položili v 7 leženích. Milánští se dlouho drželi statečně. Zasmušen seděl hrdý Barbarossa ve svém stanu, než tu pojednou přikvapí posel ve stan císařský a radostně volá: Čechové jsou na hradbách Milána. Všecko ležení Němců bylo již na nohou, všude hluk a hemžení. Známé české bubnování a válečné troubení českých rohů bylo slyšeno daleko. Čechové porazili Vlachy, kteří z města vyrazili na dvojí ležení a přinutili je k útěku. Dácia, předního vůdce milánských, král Vladislav probodl v boji kopím. Brzo potom se Milán poddal císaři.
Thank you. konečně vidím, že je vše historicky dané, jsou tam jména, je tam doba. Je to historie, kterou se učíme i ve škole, to znamená období Vladislava II., to je období, kdy v Německu byl Fridrich I. Barbarossa. Kolikáté je to století asi?
V druhé polovině 12. století, ale ono, většina věcí je složitější, než na první pohled vypadá, to je i v tomto případě. Vám se to líbí, jak to je všechno ukotveno a konkrétní jména, málem jsou tam jména těch bodaneckých junáků, kteří v té Itálii hrdině válčili, ale bohužel musíme říci, že tuto pověst trošku si ti bohraničtí tak nějak neprávem přisvojili, abych to tak řekl.
To
jsem vás zklamal. Tady v tom případě je to ta varianta, kdy ta pověst nejenže vznikla na základě už známého znaku, ona takhle úplně nevznikla, ale tam vlastně byl k již existující heraldické pověsti, která se toho znaku týká, tak tam byly dosazeni tedy pouze ti bohraničtí, aby se to vztahovalo k té bohranči. Tohle je docela zajímavý případ, kdy vlastně jde o klasickou heraldickou pověst z doby tažení do Milána. K tomu tažení se váže spousta heraldických pověstí, včetně znaku města Pardubic, to je známá věc, ale
berete slova z úst.
Vám beru slova z úst, v tomhle případě, i když tam mohl někdo z bohrančet být. Z té doby nemáme písemné známky, že by bohranč existoval, ale je to velmi pravděpodobné. Je to...
Tak já vycházela z toho, že když Pernštejnového koupili, takže tehdy za dvě století později, tři století, takže vždy to panství patřilo společně, tak kde byly Pardubice, tam byl i Bohdaneč.
To vůbec neplatí, kde pak, to byl dokonce jiný kraj, to bylo za Labem už. Bohdaneč býval většinou z těch starších dobách tím městským centrem nebo tím městečkem, které fungovalo jako středisko k hradu. Kunětického. Čili proto se takto rozvíjela dokonce v dobách, který těch Pršťanů, o kterých jste tady mluvila, to je konec 15. století, tak byl Bohdaneč vyspělejší ekonomicky než Pardubice. Ale ty Pardubice mu to pak trošku vzali, tak možná Bohdaneč to pak oplácel tím, že si přibíral tedy některé ty věci k svým dějinám, aby si je trošku obohatil. Ale to nebylo pouze tato pověst. Pak se k tomu ještě dostaneme u té podoby znaku, která taky trošku byla tak nějak malým podfukem udělaná. Ale v tomhle případě u té pověsti to je skutečně klasická heraldická pověst, která se pojí k znaku pánu z Choustníka. To je starý český rod, který už vymřel na počátku 15. století, který měl ten žebřík ve svém erbu. Jehož předek se proslavil právě v té bitvě o dobývání Milána, podobně jako ten prapředek pánu z Pardubic, tak tam bylo mnoho těch českých rytířů, kteří tam dostali znak. Takže to je z této vrstvy, která je zachycena v Dalimilově kronice a tam se právě hovoří o tom, jak ten tedy údatný bojovník vymyslel to s tím žebříkem a jak ho potom dostal za to slézání hradeb, ale s Bohdančí to nesouviselo.
Z pluků těch udatných Čechů byli prý pomocí žebříků první na hradbách bohdanečtí. Za statečnost tu se jim dostalo také na věčnou paměť znaku. V něm je štít z hůry dolů ve dvě rozdělený. Jeho pravá strana, černá s červeným okrajem, nese žlutý žebřík se šesti příčkami, nahoře ušími. Levá strana s červeným okrajem vykazuje čtyři řady bílých a červených kamenů. Nad štítem jest anděl v bílém rouše s pravým křídlem černým a levým červeným, držící nad hlavou zlatou korunu, ve které sedí půl černého orla. Znak tento, jejž znovu bohdanečským potvrdil císař Leopold I., spatřujeme na průčelí jednopatrové radnice s podloubím, stojící na jižní straně náměstí Bohdaneckého, při silnici Pardubické.
A já se zastavím u žebříku, protože právě podle této pověsti žebřík sloužil k tomu, aby byl u hradeb a většinou v těch středověkých znacích ten žebřík měl hák.
Řekněme, ano, to je dáno tím, dneska v tom znaku města Bohdanče ten hák není, protože ta varianta znaku pochází z úpravy z doby barokní, takže tam už nevěděli, k čemu to je, ale na těch starších vyobrazeních tohoto heraldického znamení většinou ten žebřík je malován skutečně tím, že na konci má takové háky, kterými se zavěšoval za hradby, po kterých potom tedy ti dobyvatele města lezli. Takže to je reálie, která vznikla pouze těmi úpravami toho malování, tedy heraldický žebřík už potom byl ten jednoduchý bez těch háků.
A už od počátku ten znak podle pověsti měl žebřík a rozpůlený byl na
no, tak to je
to
další
hradební
věc,
pole.
Zase, to hradební pole, to už je zase domněnka, že ta šachovnice symbolizuje nějaké hradby, no to je také asi o něco složitější, než to tak vypadá, protože ten znak s žebříkem a s těmi hradbami, on se dostal do znaku města Bohdanče až v podstatně mladší době, než kam sahají dějiny toho městečka. On se tam dostal pravděpodobně až v době pánu z Miletínka, to znamená, to je také druhá polovina 15. století, kdy tento rod, to byla ta šlechta, která zbohatla v husických válkách a byla vlastníkem, za Zikmunda byla vlastníkem tady v okolí Pardubic velkých pozemků a také jí patřilo městečko Bohdaneč a tehdy začalo užívat znak vrchnosti také na svých městských pečetích, ale protože znak pánu z Miletínka byl poměrně složitý, oni jako každá ta drobná šlechta, která zbohatla, tak si začali prostě malovat ty znaky komplikované, to je podobný případ jako třeba...
V dnešní době.
No dnešní době, ale tehdy v té druhé půlce 15. století takhle třeba vznikly složitý znak Lobkoviců. To byla také původně bezvýznamná šlechta, která zbohatla v této době a tak si dávali ty znaky složité, tak jak to bylo typické u té říšské šlechty v německých zemích. Ty staré domácí rody ty si nechávali ty znaky jednoduché, jako Rožimberko, Žopéštejnové. To byly jednoduché znaky, které prostě měly i tu heraldickou pověst třeba, ale v tomhle případě páni z Miletínka tam měli tu šachovnici, starý erb toho rodu, který už je doložen také v starších dobách a rozhoňovali ho o další motivy, ke kterým přišli, nevíme úplně jak. Jak se tam dostal ten žebřík vymřelého rodu pánu z Chousníka, to úplně jasné není. Ono se objevily určité hypotézy, že těm pánům z Chousníka tady v okolí Bohdanče patřily nějaké pozemky nebo nějaké panství, ale to také jenom hypotéza, to doloženo není. Každopádně ta kombinace žebříku s tou šachovnicí, to je součást znaku pánu z Miletínka, dostala se do znaku městečka Bohdanče právě až teprve v té druhé polovině 15. století, tak potom přetrvala.
Pány z Miletínka my známe tím, že Zikmund, tak jak jste řekl, jim věnoval Bohdaneč a věnoval Kunitickou horu.
No věnoval, to nemůžeme říct, že věnoval, oni si to vzali sami, že to byl divožbůdek z Miletínka, který ovládl tady určitý majetek, v tomto případě z větší části majetek kláštera v Opatovicích, ale Zikmund, když potom vyjednával svůj nástup na krále českého, protože byl tady odmítnut zemským sněmem a v Čechách nevládl, tak na sklonku svého života potom po Lipanech vyjednával, za jakých podmínek bude přijat na trůn a ta vojenská aristokracie, jak říkáme, to znamená těm, kdo vládli a měli ta vojska, no tak si vyjednávali podmínky. Jednou z těch podmínek bylo to, že Zikmund legalizuje jejich zisk z válečné doby, no a to byly listiny, které potom vydal i Miletínkům, kterými byla legalizována jejich držba toho církevního majetku, který oni získali v době války.
Tím jsem chtěla říct, že rychle zbohatli a proto najednou byli hrdí a chtěli do svého znaku dát něco z historie, byť nebyla právě jejich.
To jistě ona třeba mohla být i jejich. Může být i motivem třeba příbuznost s těmi starými i vymřelými rody. Právě to je typické pro tuto vrstvu šlechty, která třeba v té předhusické době byla vcelku bezvýznamná, nepatřila mezi to panstvo a v rámci určité hierarchizace společnosti po husických válkách se vytvořila nová struktura. Oni se mezi sebou rozlišovali, kdo je tedy ten starý panský rod. Tam byl požadavek, že musel prokázat, že jeho předkové zasedali už v předhusických dobách na zemském soudu, tedy ty staré panské rody, a potom byla vymezena skupina tedy těch takzvaných novožitných pánů, kteří se nemohli prokázat touto délkou trvání jejich příslušnosti k té nejvyšší šlechtě a ti byli v té hierarchii postavení níže než ty staré panské rody. Takže i z tohohle důvodu příslušníci těch bohatých rodů, které se staly součástí panského stavu až teprve po husických válkách, tak oni právě dávali najevo tu urozenost i tímto způsobem, že si ty erby zesložiťovali a prostě rozhojňovali tak, jak to nebylo jinde v Čechách běžné.
Takže by možná někdo z nich byl v těch Vlaších v té severní Itálii. Vlachové jsou ze severní Itálie. Takže Miletínci také kdysi dávno mohli v tom Miláně být.
mohli kdokoliv v tomhle případě, protože to je tak vzdáleno. Oni už vlastně v té době neznali ty své genealogie tak, aby dokázali říci, kdo byl v tom Miláně. Je faktem, že tyto pověsti heraldické také vznikaly třeba až v tom 14. století, čili to byly i záměrně vymýšleny tak, aby se ten rod ukotvil nějak v čase, v těch dávných dobách, což pro ně bylo, to 12. století dávná doba, proto vlastně i ty pověsti takhle vznikaly a dostali se svým způsobem až do té dnešní doby. Hmm. Ale jestli jste zaregistrovala, jak ta pověst byla čtená, tak na konci potom je ta zmínka o tom andělu a o těch dalších věcech, které tvoří ten znak dnešního města Bohdanče. To je také docela zajímavá záležitost, protože v této podobě ten znak města byl schválen až v době císaře Leopolda, to znamená v druhé polovině 17. století. To je také zajímavý prvek, protože byl schválen na základě takového velmi zajímavého podvrhu. To jméno Bohdaneč není v Čechách jediné, existuje těch lokalit víc a právě v první polovině 16. století, v době velkého rozvoje šlechtického podnikání, tak také jeden šlechtic, který se jmenuje Bohdanecký z Hodkova, nechal povýšit svoji vesnici jménem Bohdaneč na město. To je Bohdaneč v severovýchodních Čechách, který je dnes vesnicí, nemá městská práva, ale v té době získal tato práva, takže existuje listina, originál listiny, ve které císař povyšuje obec Bohdaneč na město, ale je to jiný Bohdaneč. Ale Bohdanečtí tady z těch Pardubic získali opis této listiny a předložili ho královské kanceláři, že tedy oni už dávno byli městem a že tedy chtějí ta privilegia tedy potvrdit a rozšířit ten znak. Takže tímhle se podařilo tedy trošku, když to třeba nedělali schválně, ale už nevěděli, jak to je, ale v tomhle případě asi museli tušit, že první polovině 16. století majitelem Bohdanče nebyl nikdy než Perštinové a nějací Bohdanečtí z Hodkova s nimi neměli co dočinění, ale vyšlo to a dostali právě i tuhletu zajímavou verzi znaku prostě s tím andělem, který je tam jako ten ochránce města. Ale je faktem, že potom začali užívat titul město, i když de jure to byl svým způsobem podvrh. Ale když už to císař podepsal, tak už to platí.
Takže to je pověst, která má ve znaku i znak šlechty. Je to znak dávný, historický a můžeme říci, že možná i pravdivý.
No tak pravdivý v tom, že skutečně se používal tento předmět. Když se vrátíme k tomu motivu těch industriálních tedy předmětů v tom, takže rož se používal nepochybně a ten žebřík v této podobě, jako tedy té vojenské pomůcky, my jsme jednou se o tom hovořili v souvislosti s Ostrví. To byla podobná věc, akorát, že ten žebřík byl efektivnější. Samozřejmě ten se dal rychle zaklesnout a právě byl na rozdíl té Ostrvy, která musela být opřená o zem a lezlo se na ní nahoru, musela být tedy delší, tak ten žebřík se dal vyhodit do výšky a lézt po něm a byl přeci jenom asi efektivněji využitelný při tom rychlém útoku potom na ty hradby. Takže kronika Dalimilova to použití tohoto typu zařízení, tedy toho záklesného žebříku, tak ho popisuje právě jako technologickou novinku v tehdejším vojenství, která byla tam použita. Právě ten její vynálezce to dostal do znaku, protože to vymyslel. Ať už byl z Bohdanče nebo z toho Choustníka.
Probrali jsme nástroje, dokonce i středověkou techniku, a to proto, že se skví ve znacích erbech města Přelouč a lázně Bohdaneč. Znaky opředené pověstí či legendou jsou jistě i ve vašem městě či obci.